លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីធនាគារ ANZ ផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគដែលរំលោភដីធ្លីកសិករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអៀងវុធីដូចតទៅ
បាទប្រិមត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីពីធនាគារ ANZ ដែលជាក្រុមហ៊ុនធនាគាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលបានតស៊ូមតិនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងនេះជូនពលរដ្ឋជាវាគ្មិននៃកម្មវិធី Hello VOA បាទនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលាមកដល់អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកអៀងវុធីបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តក៏ដូចជាខាង VOA បា
ទបាទនៅក្នុងពេលនេះតើធនាគារ ANZ ដែលបានបញ្ចប់ការផ្ដល់សំណងជូនជនរងគ្រោះដោយសារការផ្ដល់កម្ចីរឿងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីធ្លីពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនោះហាក់ដូចជាថាបានបញ្ចប់ទៅហើយធនាគារ ANZ ក៏បានជួយផ្ដល់សំណងនឹងទៅវិញហើយតើការបញ្ចប់នឹងដោយរបៀបណាដែរតាមយន្តការយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទ
បាទដោយអលោកលោកស្រីក៏ដូចជាអ្នកស្នាប់បានដឹងហើយករណីនេះជាករណីមួយដែលកម្រហើយជាបញ្ហាវិវាទអូបន្លាយយូរមកហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពី2010-2011ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងគ្រោះដោយឧស្សាហកម្មស្គរអំពៅហ្នឹងគឺបានធ្វើការទាមទារទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទហ្នឹងក៏ដូចជាខាងធនាគារ AMZ ដែលជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីដល់ធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅដោយឡែកយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះយើងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺគាត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយដោយដែលពួកគាត់បានទាមទារគឺការទាមទារឲ្យធនាគារ AMZ ផ្ដល់នៅប្រាក់ចំណេញគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារដោយសារខាងធនាគារគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនទៅលើឧស្សាហកម្មដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺជាធម្មតាធនាគារអន្តរជាតិដូច AMZ អញ្ចឹងគឺត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងយន្តការ OECD ក៏ដូចជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់ឬប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនធ្វើការគ្រប់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជាពិសេសព្រោះយ៉ាងណាគណនីថាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ
បា
ទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមកគឺគណនី ANZ គឺមានការចូលរួមតាំងពីដើមមកធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យមានការជជែករវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013-14 មករហូតប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនោះគឺมันមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
បាទលោកវុធីនិយាយអំពីរឿងថវិកាមុនគឺថាថវិកាវិនិយោគទាំងអស់គឺមានទៅដល់ជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមខ្ញុំចាំហើយប្រាក់ចំណេញពិតជាមិនតិចដែរទេហើយត្រូវបែងចែកជូនពលរដ្ឋជាច្រើន ដល់ទៅជាង1000គ្រួសារឯនោះបើតាមខ្ញុំចាំតែទួលេខនៃថវិកាបែងចែកពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងប្រាក់ចំណេញសរុបប៉ុន្មានហេតុអីបានជារឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពសម្ងាត់បាទ
នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺខាងធនាគារគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលតាមយន្តការ OECD ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Contact Point របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យមានការរិះសាការសម្ងាត់រកទៅនឹងការផ្ដល់ថាវិការជាប្រាក់ចំណេញមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅគឺដើម្បីស្ដារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពេលឡាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាថាវិការដែលបង្វែរជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាប្រាក់ចំណេញដុលបើន័យថាទាំងប្រាក់ចំណេញដែលបានការពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រាក់ការហ្នឹងពីទុកតាំងពី2000បានតាំងពី2011 12 13 14មកហ្នឹងហើយរហូតដល់2019 20 2020ដែលយើងបានសម្រាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមានការទៅទៀតអញ្ចឹងគឺគេបង្វែរទាំងអស់នៅមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រាក់នោះមិនមែនជាសំណងទៅលើការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែជាប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ធនាគារ ANZ ហ្នឹងទទួលបានអំពីការប្រកម្ចីហើយបានផ្ដល់មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចយកថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ដាក់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់បា
ទបាទអញ្ចឹងតើការទទួលខុសត្រូវរបស់ធនាគារពេលនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះក្តីការវិនិយោគការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ដំណើរការវិនិយោគដោយសុចរិតភាពស្របច្បាប់ឬក៏គោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋនោះតើអាចនឹងមានអ្វីជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
ដូចមានបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងឃើញថានេះជាអេរីយ៉ាបតឬមួយក៏ជាទង្វើមួយដែលខាងគណៈកម្មាធិការបានធ្វើដែលវាស្របទៅនឹងស្តង់ដារធានាថាពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយហើយមិនចំមិនយកប្រាក់ចំណេញនៅអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាអាជីវកម្មដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយចូលរួមចំណាយក្នុងការស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះនេះជាការទទួលស្គាល់មួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាសញ្ញាមួយជាជំរឹះមួយដល់ល្អហើយជាមេរៀនសម្រាប់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ធនាគារធំនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីអនុវត្តតាមព្រោះថានេះជាលើកទី1ហើយដែលធនាគារអន្តរជាតិធំដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តផ្ទេរនៅប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនមកឲ្យជនរងគ្រោះហើយវានឹងបង្កើតទៅជាទប់លំហើយនឹងជំរើសថ្មីជាអន្តរជាតិសម្រាប់អាជីវកម្មធនាគារធំនៅជុំវិញពិភពលោកបាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញថាជាការវិវត្តសំខាន់របស់ធនាគារវិស័យធនាគារយើងឃើញថាធនាគារ ANZ បន្ទាប់ពីករណីនេះគឺធនាគារ ANZ បានបង្កើតនៅគោលនយោបាយការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ដូចជាបានបង្កើតនៅយន្តការបណ្ដឹងសាទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងឬក៏ការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនហើយនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យធនាគារហើយក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឍផ្នែកធនាគារហ្នឹងគឺថាបានបង្កើតនៅទម្លាប់ឬក៏ឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាធនាគារឬក៏ ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលខ្លួនផ្ដល់កម្ចីបាទនេះជា road map ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិស័យធនាគារបាទ
បាទបើសិនបើការនឹងអត់បានកើតឡើងទេលោកវិធីបើសិនជាធនាគារមានន័យថាធនាគារអត់បានផ្ដល់សំណងឬក៏ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍នឹងទេតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងសម្រាប់ធនាគារក្រុមហ៊ុនធនាគារ ANZ នៅអូស្ត្រាលីនឹងបាទ
ជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេពិតជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់រឹងមាំហើយជាប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីគឺក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានគណៈកម្មការដើម្បីតាមដាននៅការវិនិយោគរបស់ធនាគារអញ្ចឹងគឺគេមានការតាមដានជាប្រចាំហើយជាការមានប្រជុំនៅគណៈកម្មការនៅសភាអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញខាងធនាគារ ANZ ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាបច្ចុប្បន្នភាពផ្ដល់ជាបានថាជាដំណោះស្រាយថាតើរហូតដល់ពេលនេះតើធនាគារបានធ្វើអីហើយមានការចោទប្រកាន់អីហ្នឹងគឺគេធ្វើការទៅតាមច្បាប់ដែលគេមានដោយសារមូលហេតុនឹងហើយដែលធនាគារសុខចិត្តផ្ដល់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានចំណេញពីអាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការ OECD ជាយន្តការមួយជាយន្តការអន្តរជាតិហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីជាសមាជិកនៅក្នុងយន្តការនោះដែរបាទ
បាទលោកអង្គវិធីបានបញ្ជាក់ពីការដែលតស៊ូមតិយ៉ាងច្រើនរបស់ពលរដ្ឋហើយការបានរហូតដល់បានដូចថាដំណើរការនឹងទៅដោយរលូនហើយមានការបង្វែរប្រាក់ចំណេញឬក៏ផ្ដល់ប្រាក់ជាសំណងទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើហ្នឹងតើអាចទុកចិត្តបានទេនៅពេលដែលការផ្ទេរប្រកាសហ្នឹងថាអាចថានឹងគ្រប់ចំនួនឬក៏តាមការទៀមទាចង់បានទៅតាមពលរដ្ឋក្តីទៅតាមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានឬក៏ការចរចាកន្លងមកការទៅជែកគ្នាអីនោះបាទលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េច
បាទដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺនេះមិនមែនជាប្រាក់ជាសំណងទេជាការចូលរួមជាការឧបត្ថម្ភពីធនាគារ ANZ ហើយកន្លងមកតាមរយៈក្រសួងដែនដីហើយជាសេនាធិការរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺបានបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីប៉ុន្តែដោយសារ COVID យើងឃើញថាយន្តការនោះត្រូវបានរាំងស្ទះហើយមិនមានដំណើរការទេតាំងពី2019មកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានកំពុងតែរងចាំទៅលើដំណើរការរបស់ខាងក្រសួងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយនៅការស្នើសុំក៏ដូចជាតាមរយៈការចុះរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីហ្នឹងតែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញសកម្មភាពហ្នឹងត្រឡប់ឡើងមកដូចកាលពីមុនកូវីដនៅឡើយទេបា
ទបា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបញ្ហាសំណងដីធ្លីបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រសួងនៅតែបន្តធ្វើការនៅឡើយហើយដោយឡែកមិនខុសពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងដែរទេបាទ
បាទនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលដូចថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ទៅលើក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់ផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងតើអាជ្ញាធរអាចនឹងមានដូចថាការសន្យាយ៉ាងម៉េចកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗប៉ុន្តែចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើការសន្យានឹងអាចជាការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឬទេកន្លងមកដែលជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងមកពីព្រោះដូចដឹងស្រាប់ហើយលោកអុកញ៉ាលីងផាត់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងហើយមានឥទ្ធិពលផងយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទតាំងពីដើមមកយើងឃើញថាខាងក្រសួងបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការហើយតែដោយឡែកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺថាដោយសារកូវីដគឺដំណើរការហ្នឹងអត់ទាន់ចាប់ដើមវិញនៅឡើយទេហើយមានការចាត់ប្រកាសមានការលើកឡើងទៅតាមភាគីនីមួយនីមួយខាងប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគាត់មិនទាន់បានដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងដីធ្លីនៅឡើយទេហើយខាងក្រសួងក៏បានធ្វើការចុះសិក្សាជាក់ស្ដែងតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់បានឃើញជាការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាតើស្ថានភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេបាទហើយដូចជាលោកស្រីបានដឹងខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានលើកឡើងនៅជាការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដែរទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាយើងឃើញថានៅតាមខេត្តផ្សេងៗដូចជាកោះកុងខេត្តផ្សេងទៀតឧត្តរមានជ័យគឺមានការកាត់ដីខាងសម្បត្តិហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយដោយសារស្ថានភាពការអភិវឌ្ឍន៍នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅរស់នៅជុំវិញតំបន់សម្បត្តិហ្នឹងតែដោយឡែកយើងឃើញថានៅកំពង់ស្ពឺនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពដូចបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើខាងយន្តការដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងហ្នឹងនឹងបន្តលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងនឹងរង់ចាំ
បាទលោកវុធីសូមបញ្ជាក់ពីសាវតាខ្លះនៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទៅលើរឿងដំណាំស្ករអំពៅហ្នឹងតើប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារហើយដំណើរការចរចាជាមួយខាងធនាគារហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីបានទទួលបានជោគជ័យតើពលរដ្ឋទាមទារអ្វីទៀតពីក្រុមហ៊ុនពីរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់ទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងហ្នឹងបានបាទ
បាទដោយសារយើងពេលនោះគឺខាងធនាគារគឺមានបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការស្នើដល់ធនាគារដើម្បីជួយសម្របសម្រួលអន្តរាគមន៍ទៅលើការដោះស្រាយឲ្យតាមដែលខ្ញុំចាំមិនខុសទេប្រហែលជា2014ហើយធនាគារគឺបានធ្វើការសម្របសម្រួលដោយមានក្រុមហ៊ុនហើយនឹងតំណាងអញ្ញាធិការចូលរួមដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយយើងមានដំណោះស្រាយឯកភាពជាបឋមនៅពេលនោះច្រើនដែររួមទាំងការកាត់ដីជាដើមប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយដោយសារយន្តការពេលជជែកគ្នានោះវាអត់ដំណើរការទៅមុខណាត្រូវបានបញ្ចប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៃការសម្របសម្រួលរវាងធនាគារ ANZ ហើយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់យន្តការផ្សេងទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យធនាគារធ្វើការទទួលខុសត្រូវហើយដោយប្រើប្រាស់យន្តការ OECD នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដើម្បីទាមទារឲ្យខាងធនាគារផ្ដល់នៅប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនមូលហេតុដោយសារធនាគារ ANZ បានដកពេលបានដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាណាហើយក៏បានក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់នៅផ្សងមកវិញនៅប្រាក់កម្ចីទាំងអស់រួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយខាងធនាគារថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តសម្របសម្រួលចរចានៅក្នុងយន្តការនឹងទៀតទេអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាធនាគារមិនគួរមិនអាចដោះដៃហើយរួចខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពនោះទេអញ្ចឹងក៏ថាយ៉ាងហោចណាធនាគារត្រូវតែចូលរួមចំណែកស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្វែរនៅថវិកាដែលខ្លួនចំណេញហ្នឹងទទួលបានពីកម្ចីហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយការធ្វើការប្រើប្រាស់យន្តការហ្នឹងស៊ីពេល5 6ឆ្នាំតម្រូវបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយលោកស្រីបានដឹងគឺថាធនាគារយល់ព្រមផ្ដល់នៅប្រាក់ដែលចំណេញទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅដើម្បីស្ដារជីវភាពដល់កូនចៅរបស់ពួកគាត់ដើម្បីអាចបន្តការរៀនសូត្រទៅមុខទៀតបាទ
បាទលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺថាកំពុងតែមានការដូចថាចរចាតិចគ្នាអំពីរឿងនឹងដែរដូចនៅខេត្តកោះកុងឬក៏ឧត្តរមានជ័យអីចឹងតើទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងអាចមានដំណោះស្រាយស្តៀងគ្នានេះទេតាមលោកប្រមាលមើលទៅឬក៏អាចនឹងមានយន្តការអីផ្សេងទៀតឬក៏ដំណើរការនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំឃើញនៅខេត្តកោះកុងមានការដោះស្រាយបានច្រើនមែនទែនហើយយើងជឿថានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋឯកភាពទទួលនៅឧទាហរណ៍យើងដឹងថានៅខេត្តកោះកុងមាន200គ្រួសារដែលគាត់ពេលនោះគឺគាត់ទទួលយកតែដីតែថវិកាគឺគាត់អត់បានទទួលពីយន្តការដែលសម្របសម្រួលដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីទេហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងការចរចារវាងក្រុមហ៊ុននៅអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Tenant Line ហើយខ្ញុំជឿថាដំណើរការនឹងអាចបានជោគជ័យនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗប្រសិនបើភាគីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការដោយតម្លាភាពហើយស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាពលរដ្ឋនៅកោះកុងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនមានក្រុមហ៊ុនថៃឈ្មោះថា KSL ហើយក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសឈ្មោះថា Tenant Line ហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាទិញបាទហើយបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដោយលោកសុខខេមរៈលើកឡើងគឺនៅឧត្តរមានជ័យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Mipol ក៏បានដកខ្លួនចេញទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបានបកលដីសម្បទានហ្នឹងមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការបែងចែកដីមួយចំនួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគឺមិនទាន់បានដីអាថាគាត់មិនទាន់បានទទួលដីនៅឡើយទេដោយសារដីដែលបានបែងចែកហ្នឹងមួយចំនួនគឺបែងចែកទៅដល់គ្រួសារយុតិជនដែលមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតណាមកគាត់បានទទួលនៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនៅលើដីអតីតដីសម្បទានស្គរអំពៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមិនច្បាស់លាស់មិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តដោះយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលដីហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថានៅខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាព្រះវិហារក៏ឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចក៏នៅតែបន្តស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយជាដើមហើយស្តីមគ្នានឹងដែរក្រុមហ៊ុនចិន100ហ្វេងហ្នឹងគឺគាត់មិនមានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍច្រើនទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយយើងឃើញថាដីសម្បទានហ្នឹងបែរជាប្រែខ្លាយទៅជាការជួលដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកពីខាងក្រៅហ្នឹងមកធ្វើស្រែនៅលើដីដែលជាដីដីសម្បទានដែលផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍចំការអំពៅបាទ
បាទអ
ញ្ចឹងស្ថានភាពហាក់បីដូចជាមិនទាន់ដាច់ស្រេចដល់ហើយបាទ
បាទវិលទៅរកកំពង់ស្ពឺបន្តិចវិញតើពលរដ្ឋទាមទារយ៉ាងម៉េចខ្លះបានដូចថាស្ងប់ចិត្តដល់ពួកគាត់បាននៅកំពង់ស្ពឺបាទពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក៏មានការបែងចែកដីធ្លីឬក៏ផ្ដល់ដីធ្លីទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់ដីធ្លីចុះនៅកំពង់ស្ពឺវិញតើដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ងប់ចិត្តហើយទទួលយកបានភាគច្រើនខ្ញុំដឹងថាអាចនឹងមានការទាមទារខុសៗគ្នាប៉ុន្តែអាចជាទូទៅលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េច
តាមដែលខ្ញុំដឹងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋមានការជជែកនៅក្រសួងដែនដីច្រើនហើយបានលើកជាសំណើជាលិខិតនឹងផ្ទាល់មាត់ទៅដល់ខាងក្រសួងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយអន្តរាគមន៍សុំដីធ្លីដោយសារបើមិនបានដីដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការអភិវឌ្ឍជាចំការអំពៅក៏គួរតែមានដីដែលដូចជាបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតគឺដីដែលអាចផ្ដល់ជូនពួកគាត់ណានៅកោះកុងមានការបែងចែកដីផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដីសម្បទានហើយក៏បានកាត់ដីសម្បទានមួយចំនួនដែរ ចេញពីចំការអំពើហ្នឹងដើម្បីប្រជុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងយើងវាអាស្រ័យទៅលើការពិភាក្សាជជែករវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងក្រសួងជាពិសេសគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតាមរយៈការតាមដានទៅលើដំណើរការជជែកវែកញែករវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងក្រសួងបាទ
បាទលោកវិធិបញ្ហាការផ្ដល់ដូចថាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅដល់ពលរដ្ឋគេហៅជាសាមញ្ញថាប្លង់រឹងប្លង់ទុនអីយ៉ាងម៉េចតើបញ្ហាហ្នឹងមានការដូចថាមានភាពច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានទេហើយប្លង់ណាមួយដែលដូចថាអាចជឿជាក់បានបើពីព្រោះកន្លងមកដូចឃើញមានតែកណាការចេញសអជណអីចឹងទៅប្លង់ស្អីក៏អាចលុបចោលបានចឹងហើយឬក៏វាមានការបទិញបន្ទងគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងមកខាងកាន់ប្លង់រឹងចេញដោយក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មទៅមកខាងមានលិខិតពីសចនទៅមានការប្រទៀងប្រទឹកគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាបញ្ហាហ្នឹងគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាឬក៏អាចនឹងនៅបន្តទៅទៀតកើតឡើងអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ចំណុចបញ្ហារឿងដីធ្លីហើយកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះជារឿងមួយដែលក្តៅហើយស្មុគស្មាញមែនទែនយើងត្រូវត្រឡប់ទៅមើលឬគល់នៃបញ្ហាការគ្រប់គ្រងដីធ្លីមិនថាតដីឯកជនទេយើងឃើញថាសូម្បីតដីរដ្ឋហ្នឹងក៏មានស្ថានភាពការបែងចែកការកាត់ការផ្ទេរអីជាដើមកន្លងមកហ្នឹងហើយរហូតទៅដល់តំបន់ខ្លះហ្នឹងយើងឃើញថាមានការកាន់កាប់នៅតំបន់ការពីអីជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាគំនិតដំបូងដែលអ្នកផ្ដល់មូលនិធិអន្តរជាតិអ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសទៅដល់ខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺចេតនាដើម្បីពង្រឹងនៅសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដីរបស់រដ្ឋផងដែរយើងដឹងហើយដីរបស់រដ្ឋមានពីរប្រភេទដីឯកជននិងរបស់រដ្ឋនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការធ្វើការចុះបញ្ជីការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅប្រភេទដីមានដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីឯកជនរបស់រដ្ឋដីឯកជនដីជនជាតិដើមភាគតិចដែលយើងដែលដីជាតិស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដីសម្បូរភាពដីសម្បូរភាពបានន័យថាទាំងដីជនជាតិដើមភាគតិចក៏មានវត្តអារាមនឹងក៏មានបញ្ហាដែរជាប្រភេទដីសម្បូរភាពដែរជាក៏ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការទាមទារអីជាដើមហើយនឹងអ្នកដែលដីឯកជននឹងយើងមានដីដែលមានកម្មសិទ្ធិនិងដីដែលមិនទាន់មានកម្មសិទ្ធិដែលគេហៅថាអ្នកកាន់កាប់ស្របច្បាប់នោះដែលមិនទាន់មានប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងដីទាំងប្រមាណប្រភេទដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវធានាថាដីទាំងអស់នោះគឺមានម្ចាស់ត្រឹមត្រូវហើយមានឋិតនៅការចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួងបើមិនទាន់មានទេយើងឃើញថាពេលខ្លះការកាន់កាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់លាស់ហើយដែលនាំឲ្យមានជនខិលខូចមួយចំនួនធ្វើការគ្រប់គ្រងដីដែលជាប្រភេទដីមិនត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺជាដីតំបន់អភិរក្សអីអញ្ចឹងនាំឲ្យវាឃើញថាមានថ្មីថ្មីនេះខាងក្រសួងបានមកពិភាក្សាបានកម្មសិទ្ធិយល់គេហៅថាប្លង់រឹងហ្នឹងជាច្រើនអាហ្នឹងករណីដែលប៉ះទៅដល់ដីដែលអភិរក្សឬក៏តំបន់ដីរបស់រដ្ឋហើយយើងឃើញដែរតំបន់ខ្លះហាក់បីដូចជាសំបីតាដីតំបន់ដីឯកជនហ្នឹងមានការលុបឬក៏មកពិភាក្សាបានជាជាហូរហែដែរដែលយើងមានការបារម្ភក៏ដូចជាមិនច្បាស់ទៅលើថាតើមូលហេតុនៃការលុបបានហ្នឹងមុខភាពបានហ្នឹងដោយសារអីបាទអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងដឹងគឺលើកឡើងថាស្ថានភាពដែលលុបហ្នឹងគឺអយុត្តិធម៌អីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយការធ្វើ ការងារទាំងអស់នេះឲ្យមានតម្លាភាពហើយគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបា
ទបាទ
ហើយច្បាប់សុខយើងមានប្រហែលជាសុខខាងបាទដឹងហើយគឺច្បាប់អសម្មកោដែលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការក្នុងការដកហូតឬមួយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការធ្វើអសម្មកោដីឯកជនដែលមានប្លង់រឹងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានដំណើរការត្រឹមត្រូវត្រូវផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ត្រូវផ្ដល់សំណងត្រូវបង្កើតយន្តការផ្សេងៗហើយសំណងនោះត្រូវតែស្របទៅតាមតម្លៃទីផ្សារហើយធ្វើមុនការបណ្ដេញជាពលរដ្ឋចេញជាដើមហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះយើងតាមរយៈសារព័ត៌មានយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវល្បឿនលឿនហ្នឹងក៏រងនៅការដោះដូរឬក៏ប្រូទីលំនៅដោយសារតែប៉ះទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ប៉ះទៅដល់ផ្លូវល្បឿនលឿនហ្នឹងហើយពួកគាត់មួយចំនួនធំហ្នឹងគឺមិនសុខចិត្តនៅក្នុងការរុះរើទេដោយបញ្ហាសំណងហើយយើងឃើញថាសំណងមិនទាន់បានដោះស្រាយក៏មានការរុះរើផ្ទះឯជាដើមបាទហ្នឹងជាចំណោទមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាទាក់ទងទៅនឹងភាពរឹងមាំនៃច្បាប់របស់យើងក៏ដូចជាប្លង់ឯកជនឬក៏ប្លង់រឹងដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាតើរដ្ឋឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថាការដោះស្រាយឬក៏ការដោះដូរដីដកហូតដីឬក៏ធ្វើអសម្មកោហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលដែលមានការរុះរើរបស់ពួកគាត់ចេញបាទ
បាទលោកអេមធីសុំអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះតើលោកមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាទៅដល់ការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាជ្ញាធរទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដើម្បីជៀសវាងការដែលមានបញ្ហាឬថាផ្លូវច្បាប់ឬក៏បញ្ហាជាមួយនឹងខាងឯកជនផងខាងពលរដ្ឋផងខាងអ្នកវិនិយោគផងនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍមិនថាប្រទេសណាទេគឺយើងគឺតែងតែមានហើយការអភិវឌ្ឍមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍគឺត្រូវតែដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់នៅបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទេសកន្លងមកហើយយើងជឿថាក្រុមហ៊ុនមិនថាជាតិឬក៏អន្តរជាតិទេគឺមិនចង់នឹងរដ្ឋាភិបាលដែរគឺមិនចង់មានបញ្ហាអូបឡាយឬក៏បញ្ហាដែលស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលដែលយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីបញ្ជាក់នៅស្ថានភាពដូចយើងបានជជែកគ្នាពីខាងដើមហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីករាយបានន័យថាទទួលបាននៅផលពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងឧបមាថាជីវភាពគាត់ពីមុនរកបាន100គូតែបាន100ឬក៏លើសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនគូបានន័យថាគាត់ពីមុនជីវភាពទូទាហើយបែរជាធ្លាក់ដុនដាបដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលប៉ះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប៉ះគឺគេឲ្យបានន័យថាលើសទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនទេអញ្ចឹងយើងធ្វើក្នុងន័យបំរើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមកប្រទេសហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែលប្រសើរដែរយើងមិនត្រូវឲ្យពួកគាត់រងគ្រោះទេកាលណាដែលពួកគាត់រងគ្រោះដូចយើងដឹងហើយនឹងបង្កស្ថានភាពអូវឡាយហើយស្មុគស្មាញសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺថាគោរពច្បាប់ហើយមានការចូលរួមមានការពិគ្រោះយោបល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយជៀសវាងនៅការរំលោភច្បាប់ក៏ដូចជាប្រើហិង្សាផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអៀងវុទ្ធីប្រធានអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហា នៃការរកដំណោះស្រាយឬក៏ការផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវពីធនាគារ ANZ របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជូនទៅដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ